Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri berkata UMNO berpeluang menang terutama di kerusi Parlimen parti itu kalah tipis sebelum ini jika berlaku pilihan raya kecil PRK di 6 negeri dan 1 DUN. Dalam hantaran di Facebooknya, Ahmad Fadli berkata UMNO dijangka mendapat bantuan undi penyokong Pakatan Harapan pada PRK berkenaan. Menurutnya, tugas UMNO sekarang dalam kerajaan ialah mendesak Speaker Dewan Rakyat mengisytiharkan kerusi-kerusi berkenaan kosong supaya berlaku PRK. Mengulas lanjut, Ahli Parlimen Pasir Mas itu berpendapat UMNO layak meletakkan calon untuk bertanding jika PRK diadakan memandangkan 6 kerusi Parlimen terbabit menyaksikan UMNO menduduki tempat kedua dalam keputusan pilihan raya sebelum ini. Sebelum ini, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin menyatakan Bersatu boleh menang jika berlaku PRK di 7 kerusi lompat sekiranya ia diadakan pada tahun ini. Keahlian 6 ahli parlimen dan seorang adun daripada Bersatu yang disifatkan sebagai berpaling tadah kerana menyokong pimpinan pihak lawan dilaporkan sudah tergugur secara automatik serta perlu mengosongkan kerusi kawasan masing-masing.